bir şəxsin İslam hökumətinin başçısı olmağa və müsəlmanlara rəhbərlik etməyə səlahiyyəti yoxdur. Əks təqdirdə onun hakimiyyəti iqtidardan düşər, çünki belə bir fərd ya qanunları kimdənsə soruşacaq və necə deyərlər başqasının dediyinə qulaq asmalı olacaq, ya da ilahi qanunları bilmədiyi üçün ümumiyyətlə onları icra edə bilməyəcəkdir. Digər tərəfdən, dini ədəbiyyatda belə bir hədis qeydə alınmışdır. Fəqihlər padişahların hakimidirlər. Bu hədisə əsasən, İslama tabi olan padişahlar qanunları və göstərişləri fəqihlərdən almalıdırlar. Bu halda isə həqiqi hökümdarlar elə fəqihlər olacaqdır. Odur ki, ilahi qanunları bilməyən və buna görə də lazımi göstərişləri fəqihlərdən almaq məcburiyyətində qalan fərdlərin deyil, fəqihlərin hakimiyyətdə olması daha məntiqə uyğundur.
Əziz Ayətullah Seyyid Əli Xamili ağa ilə mənim tez-tez görüşlərim olub və məsələlərimizi də soruşmuşuq ondan, cavablarımızı da almışıq. Səmimi dostluğumuz da olub.
İrtibatatı ki, büyünlərim, bizim, əlhəmdülillah, ayrı kişvərlərdə varımızdı, bu dərsayı hidayət-həyə Həzrət Ayətullah-ül-Uzmay Xamneyidir.
Əgər bir neçə günlük olsa da belə İran İslam Cumhuriyyətinə səfər etsək və orada olan vəziyyətlə tanış olsaq, görərik ki, bu xalq, bu ölkə, bu cümhuriyyət hansı nailiyyətlərə, hansı inkişaflara yetişib, istər elm sahəsində, istər istehsal sahəsində və müxtəlif sahələrdə bu əziz rəhbərin göstərdiyi fədakarlığın, rəhbərliyin nəticəsində böyük inkişaflar ələ gəlib.
Dünyada baş verən inqilablardan ən önəmlisi demək olar ki, 20-ci əsrdə İran adlı ölkədə baş verdi. Amma bu inqilab nəinki İranda, bəlkə də bütün dünyada öz təsirini bağışladı. Əlbəttə, nəinki tək müsəlman ölkələrində, bəlkə də qeyri-müsəlman ölkələrində də öz təsirini bağışladı. Çünki bu inqilab neçə illik, neçə əsrlik fikir ki, din eləyə bilməz insanların arasında onların ictimaiyyətini idarə eləsin fikrini aradan apardı.
Öz sözü tamamlayır məsəl üçün və hər zaman vəhdətə dəvət edirlər. İkindi, neçə ildə artıq İslamın rəhbəri, İran dövlətinin də rəhbəri ki, Xamneyi ağadır. Görürsən ki, bu yardımcı ki, mən deyirəm, ona kömək edirdi İmam Xomeyniyə. Elə bir həmin o bir varlıqdır, nədir, bilmirəm. Bu mənim şəxsi fikrimdir, öz fikrimi deyirəm. Artıq elə bir ağanın yanındadır.
İslam hökumətinin başçısı son dərəcə imanlı və insani keyfiyyətlərə malik olmaqla yanaşı, həm də ədalətli olmalıdır. Heç şübhəsiz, İslamın cəza hökmlərini icra edən, müsəlmanların büdcəsinə başçılıq edən və Allah-Taala tərəfindən insanların həyatını idarə etmək məsuliyyəti daşıyan şəxs günah işlətməməlidir. Əks təqdirdə Allah zalim bir şəxsə belə bir məsuliyyəti əsla verməz. Sözsüz ki, əgər rəhbər ədalətli olmasa, vergilərin yığılmasında və onların xərclənməsində ədalət üzrə rəftar etməyəcək. Öz qohum əqrabasını vəzifə başına gətirib, şəxsi istəklərini həyata keçirmək üçün müsəlmanların beytul malını, deməli, büdcəsini xərcləyəcəkdir.
Günlərim nə qədər ağa eləyə bilib, vəhdət rabitəsində, müsəlmanların içində, ayrı məmləkətlərə raci təlaş eləsin, nə qəd bu müsəlmanları bir-birinə yaxın eləsin, nə qəd bu Amerikanın, İsrailin tövtələrinin müqabilində dayansın və müsəlmanları dəvət eləsin bir-birinə yaxın olsunlar.
Ayətullah Xamenei həm böyük din alimidir, adil din alimi müştəhiddir, bir mərcəyi təqliddir, həm böyük mübariz və inqilabidir, həm böyük siyasətçidir.
Ma dər in 200 sal
biz bu 200 ildə qaranlıq və yaramaz bir dövrü arxada buraxmışıq. Bu 200 illik dövrdə yaramaz Türkmənçay müqaviləsi və ondan əvvəl Gülistan müqaviləsi bağlandı. Qafqazın 17 şəhərini İrandan ayırdılar. Bu 200 illik dövrdə idi ki, bizim bu şəhrimizi işğal etdilər. Özü də dövlət və dövlətçilər tərəfindən heç bir müqavimət göstərilmədən. Əlbəttə, bu arada müstəsna olaraq bəzi obyektlərə də işarə etmək olar. Misal üçün, Əmir Kəbir adlı bir şəxs 3 il müddətində iş üstünə gəldi. Yaxud, Böyük Mirzə Şirazının fətvası təmbəki məsələsinə son qoya bildi. Yaxud, din alimləri məşrutə məsələsinə müdaxilə etdirir. Ya da neft sənayinin milliləşdirilməsi hərəkatı bu dövrdə dünyaya mindi. Ancaq bütün bunlar qısa müddətli, müvəqqəti və bəzən büsbütün uğursuz işlər olubdur. Lakin külli hərəkət və külli gedişat yaramaz hərəkət idi. Bu isə bu böyük millətə, tarix yaradıcı millətə, böyük və zəngin tarixi irslərə malik olan xalqa qəbul edilmişdir. Bununla da İnqilab gəldi. İnqilab vərəq dəyişdi. Böyük İslam inqilabı büsbütün istiqaməti dəyişdi və vərəqi döndərdi. İmamın himməti ki, bu inqilabın rəhbəri, lideri və imam idi, bu əsasda idi ki, milli əzizlik əhvalı ruhiyyəsini bu millətdə dirilsin, onların əzizliyini qaytarsın.
عزت اونها را به اونها برگرداند
Xübrəqan məclisi ədalətli bir müçtəhidi rəhbər seçə bilər. Xübrəqan məclisinin üzvlərini cəmaat seçir və onlar da öz növbəsində ədalətli bir müçtəhidi İslam hökumətini rəhbər seçirlər. Belə bir fərdin rəhbərliyi qanuni dəyər və verdiyi hər bir hökmə tabi olmaq vacibdir.
Qoruyan avrımızı dəhridə rəhbərdir, ağa. Adı rəhbərdir, özü İslama nökərdir, ağa. Kim əgər cürət edib dininizə dil uzadar, o dili kəsməyə rəhbər iti xəncərdir, ağa. O bizük yatmışıq illər uzun səngərdə, başımız üstə olan tək oyaq əskərdir, ağa. Gözümüz olsa görərdik ürəyindən nə keçir. Ürəyi dalğalı dəryalara bənzərdir, ağa. Biz onun bilməmişik qədrini, əfsus olsun. Gözü körlər bilə bilməz necə qoğulər dağı. Yaralı əllə tutub pərçəmi İslami gücün. Belə zənd eləyirəm ki, sənə yavər dağı. Bunu yəqin bilirəkən, Balovuz Seyyid Əli sənə kim çakər olarsa, ona çakər dağı. Sənə kim çakər olarsa, ona çakər dağı.
İslamın zuhur etdiyi ilk dövrlərdə yalnız iki dəfə həqiqi İslam hökuməti quruldu. Onlardan biri elə Həzrəti Peyğəmbərin öz dövründə Mədinədə qurduğu hökumət, digəri isə Həzrət Əli ibn Əbu Talibin Küfədə qurduğu hökumətdir. İslamın mənəvi dəyərləri və ilahi qanunlar yalnız bu iki hökumətdə rəhbər tutuldu. Sözün əsl mənasında ədalətli bir hökumət quruldu və hökumət başçısı da heç bir qanun pozuntusuna yol vermədi. Sonralar tarix boyu belə bir hökumət qurulmadı. Elə bir hökumət ki, qanun qarşısında rəhbərlə, yəni dövlət başçısı ilə cəmiyyətin ən aşağı təbəqəsində olan bir fərd arasında heç bir fərq qoymurdu. Tarixdə Həzrət Əli əleyhissalam barədə belə bir əhvalat qeyd alınıb. Həzrət Əli əleyhissalam xəlifə olduğu dövrdə, belə ki o vaxtlarda İslam xilafətinin hudutları Hicazdan Misirə, İrana və digər məntəqələrə qədər genişlənmişdi və bu məntəqələrin valilərini və qazilərini o həzrət təyin edirdi. Yəmənli bir şəxs məhkəməyə o həzrətdən şikayət etdiyi üçün qazi, deməli hakim, onu məhkəməyə çağırdırdı. Həzrət Əli əleyhissalam içəri daxil olduqda hakim ehtiram əlaməti olaraq ayağa qalxmaq istəyir. Həzrət buyurur, mühakimə apararkən iki müqabil tərəfdən birinə ehtiram göstərməyin. Qanun qarşısında mənimlə onun arasında heç bir fərq qoymayın. Məhkəmənin sonunda o həzrət hakimin onun zərərinə verdiyi hökmə də tabi olur. İslam hökumətində qanun qarşısında hamı, istər hakim olsun, istər imam, istərsə də cəmiyyətdə addi bir fərd olsun, bərabər hüquqa malikdir. Çünki bu qanunlar ilahi qanunlardır və Allah qarşısında ayrı seçkiliyə yol verilmir.
İndi bizim nə qəd müsafirimiz var Azərbaycandan, gəlirlər, gedirlər İmam Rıza ağanın ziyarətinə. Bunlar hamısı o yoludur ki, İmam Xümeyni ağa bizə açdı. Bugünlərim İmam Xamneyi ağa da bu yolu idamə verir. Görürsən ki, bir günü ehsas edir ki, niyaz vardı. Aləmin cəvanlarına bir pəyam yoldur. Dünyada olan cəvanlara, qərbidə olan cəvanlara pəyam verir.
Qonşu ölkələrdə, İslam ölkələrində olan insanlar da öz rəhbərlərini, öz mərcəyi təqidlərini sevirlər. Belə şəxsiyyətlər o vaxt tanınır ki, İslam ümmətinin üzərində bir çətinliklər ola. İslam ümməti zülümlərə düçar ola. Son illər bunu misal olaraq qeyd etmək istəyirəm ki, IŞİD terrorçularının bəzi İslam ölkələrində, o cümlədən Suriyada, İraqda, göstərdiyi cinayətlər müsəlmanlara, hətta qeyri-müsəlmanlara bəşəriyyəti hansı zülmə düçar etmələri göz qarşısında idi. Bu, böyük bir müsibət idi İslam ümməti üçün. Əgər Xamneyi ağa və Xamneyi ağa kimi rəhbərlər olmasaydılar, Allah bilir ki, İslam ümməti hansı müsibətlərə düçar olardılar. Göstərilən rəhbərliyin nəticəsində bu qara buludlar İslam ümmətinin başının üzərindən getdi.
Biz müsəlmanlar ümumiyyətlə belə bir dahi insanın bizim aramızda yaşaması üçün iftixar eləməliyik, fəxr eləməliyik. Çünki belə bir şəxsiyyət tək bir millətə yox, bəlkə də İslam aləminə, bütün müsəlmanlara, mən deyə bilərəm ki, bəlkə də bütün bəşəriyyətə məxsus olan bir insandır. Çünki belə bir dahinin fikri, əgər onun yaşadığı millətin və ya ölkənin arasında, sərhədlərində məhdud olarsa, bu o dahi insana zülm kimin qələmə verirlər. Biz bu günləri iftixar edirik ki, müsəlman aləmində, İslam aləmində bizim belə bir dahi şəxsiyyətimiz yaşayır.
این جمله ای که شما در اینجا آوردید که انقلابین پاک علمی قرخ القلوب مأمنی میز یه واقعیت 40 سال است که مردم مأمنشون پرچم برجسته و بلند انقلاب
İslam hükümetinin rəhbəri padişahlara bənzəmir. O, Mədinənin kiçik məscidinə gələr və orada cəmaatın sözünü, şikayətini və istəyini dinləyərdi. İçəriyə daxil olan şəxs kimin peyğəmbər olduğunu ayırd edə bilməzdi. Geyimi, rəftarı və görünüşü addi cəmaatdan fərqlənməzdi. Onun qurduğu hökumətdə, qanunun icrasında da heç kimin arasında fərq qoyulmazdı. Əgər cəmiyyətin sıravı bir fərdi, ali məqamlı bir fərddən şikayət etsəydi, yuxarıdakı əhvalatda gördüyünüz kimi, onların hər ikisi məhkəməyə çağırtdırılar və ədalətli hökm çıxarılardı.
Bəyət mürəqib başıyım.
Gərək gözləyək ki, etnik qəbiləçilik odu şöylənməsin. Bu, külli olaraq həmin məsələ haqqında bizim istəyimiz və bizim tapşırığımızdır. İnanırıq ki, Allah Taala kömək edəcək və heç şübhəsiz kömək edəcək. Heç şübhəsiz gələcək müsəlman millətlər, İslam və müsəlmanlara və İran millətinə keçmişdən daha yaxşı və daha sonbalı olacaq.
Assalamu alaykum və rahmetullah və bərəkət.
Sanma tək rəhbərsən məmləkəti İranı, həm də sən sərvərsən izzət ilə dünyanı. Şöhrətin xamiliyi İsmini səsi edədim, sən cigər quşəsisən Fatimi-i Zəhranın.
Xeyli az idare şuma azizan hoşhal çödim və həməyə مردم عزیزمون در تبریز منند سلام یتیر
چشتی صبر مینی موزلری فتندی جو سریم خلق هلاکت نجات امکان جمله عالم جزن ایران دیکی بیسرت چون همه سیزدن dinleyir dertlerinin dermanı.
Bu programda Əziz Rəhbərin səsiylə bərabər bu şəxslərin də səsini dinlədik.
Hüccətülislam və Müslümin Məhəmmədəli Ali Haşim Təbrizin İmam Cüməsi, Hüccətülislam və Müslümin Mustafa Qulizadə, Gülşən Əbrar əsərinin müəlliflərindən Hacı Asif Bağırov, vaxtilə Ayətullah Fazil Lənkəraninin Rusiyada nümayəndəsi olmuşdur. Oktay Məmmədov, Beynəlxalq Əl-Müstəfa Universitetinin Rusiya nümayəndəliyinin təhsil şöbəsinin sədri. Növrəsdə İbrahimova, İslam Partiyasının Qadınlar Şurasının sədri. Rəhmətlik Hacər İkram, Rəhmətlik Elman Həbib, Elşən Xəzər. Rəhbər ünvanlı sənədli proqramın ikinci hissəsinin sonu. Rəhbər. Təbriz Radiosunun sənədli proqramlar qrupunda hazırlanmış əsər. Yazıcı Mehdi Nərbəndi. Narrator Əbülfəz Əlayi. Rejissor Məhəmməd Rıza Rəhimi. Bu proqramın ardı var.
Mehriban dostlarımız, əziz və istəkli dinləyicilər, hər vaxtınız xeyr olsun inşallah. Təbriz Radiosundan bizi dinləməkdəsiniz. Bu saatda Şəhidlər Xiyabanı adlı verilişimizi diqqətinizə çatdıracağıq. Şəhidlər Xiyabanı. Şəhid Doktor Behişti. Xoş gördük sizi, hörmətli dinləyicilər. Təbriz Radiosundan Şəhidlər Xiyabanı proqramı ilə bir daha sizin qulluğunuzdayıq. Əziz dinləyicilər, bugün Doktor Behiştinin həyatı və şəhadəti haqda sizinlə danışacağıq. Seyyid Muhammed Hüseyniyə Behişti şəmsi tarixi ilə 1307-ci ilin Aban ayının ikinci günündə İsfahan şəhərinin Lonvan məhəlləsində dünyaya göz açdı. 4 yaşında məktəbxanaya gedib, yazıb, oxuyub, Qur'an öyrənməyə bacardı. Seyyid Məhəmməd orta sinifi İsfahanın Sədi məktəbxanasında keçirdi. Şah rejiminin suquti ilə dini və məzhəbi dərslərin öyrənilməsi aşkar edildi və Seyyid Məhəmməd isə İslami elmlərin dərslərini öyrənməyə başladı. Seyyid Məhəmməd Behişti 18 yaşında Qum şəhərinə gedib, bir il sonra fiqh dərsini başladı. Bu müddətdə Ayətullah Seyyid Məhəmməd Hüseyn Brucerdi, Ayətullah Muhaqqiq Damad, İmam Xümeyni Rəhmətullah Taala Aleyh, Ayətullah Seyyid Məhəmməd Təqi Xansari və Ayətullah Hüccət Kuh Kəməri kimi adlım alimlərin yanında tələmmüz etdi. O, dərsini davam etdirərək, İlahiyyat və İslami Elmlər Universitetində elm öyrəndi. Seyyid Məhəmməd Behişti öz yaxın dostu olan Ayətullah Murtəza Mütəhhərinin tövsiyəsi ilə Ustad Əllamə Seyyid Məhəmməd Hüseyn Təbatəbayının İslami Hikmət və Filosofiya klaslarında iştirak etdi. O, Tehran Universitetində Filosofiya qolunda doktora aldı. Doktor Seyyid Məhəmməd Behişti Qumda siyasi mübarizlər üçün din və bilik adlı bir orta sinif məktəbi təsis etdi. Onu isə onun müdiriyyətini öhdəsinə aldı. Şəhid Doktor Behişti 24 yaşında ikən öz qohumlarından olan bir ruhani qızı ilə evləndi. Ondan isə 4 övlada sahib oldu. Doktor Behişti müxtəlif mədəni və siyasi fəaliyyətlərinə görə şah rejimi tərəfindən yaxalanırdı. Bir dəfə Pəhləvi hökumətinə qarşı bir çıxışı zamanı İsfahanda həbsə buraxıldı. O, azad edildikdən sonra Almanya müsəlmanları tərəfindən oraya dəvət olundu və Hamburg İslami Mərkəzini təsis etdi. Ayetullah Doktor Behişti öz elmi və siyasi fəaliyyətlərini daima davam etdirirdi. O, 1357-ci Şəmsi ilində Tehranın mübariz ruhanilər ictimaiyyətini bina etdi. Elə həmən il Aşura günü Pəhləvi hökuməti tərəfindən yaxalandı. Ayetullah Doktor Behişti, İmam Xomeyni Rəhmətullah Taala Aleyhin İraqdan Parisə getdiyindən 3 ay sonra oraya səfər etdi. Ayetullah Doktor Behişti, İmam Xomeyni Rəhmətullah Taala Aleyh tərəfindən İnqilab Şurasının üzvü ünvanı ilə seçildi. İrana qayıtdıqdan sonra İmam Xomeyni Rəhmətullah Taala Aleyhin İrana dönməsi zəminini yaratdılar. İslam İnqilabı zəfər çaldıqdan 10 gün sonra Ayetullah Doktor Behişti, Ayetullah Musevi Erdəbili, Doktor Muhammed Cavad Bahuner və Ayetullah Haşimi Rəfsancani ilə birlikdə İslam Cumhuriyyəti Partiyasını təsis etdilər. Doktor Behişti isə bu partiyanın baş katibi ünvanı ilə seçildi. Ayetullah Doktor Behişti İranın konstitusiyasının yaranmasında mühüm rol ifa etmişdi. O, Tehran cəmaatı tərəfindən Xubrəqan Məclisinin nümayəndəsi seçildi və əmələn bu məclisin müdiriyyətini də ələ aldı. Ayetullah Doktor Behişti sonralar İmam Xomeyni Rəhmətullah Taala Aleyh vasitəsilə İranın məhkəmə qüvvəsi sədri təyin oldu. O, İranın elmi, siyasi və məhkəmə baxımından inkişafında çox mühüm rol ifa etmişdi. Ayetullah Doktor Seyyid Məhəmməd Hüseyni Behişti İslam Cumhuriyyəti Partiyasının bir neçə üzvü ilə birlikdə 1360-cı Şəmsi ilin Tir ayının 7-sində Tehranda İslam Cumhuriyyəti Partiyasının mərkəzi ofisində münafiqlər tərəfindən bir bomba partlaması nəticəsində şəhid edildi. İslam İnqilabının ulu banisi İmam Xomeyni Rəhmətullah Taala Aleyh buyurdu, Behişti məzlum yaşadı, məzlum öldü və İslam düşmənləri gözündə bir tikan kimi idi.
İranda saat 9'dur, Azərbaycan Respublikasında saat 8.30 dəqiqədir. Danışır İran İslam Cumhuriyyətinin Habriz Radiosu.
İran Xarici İşlər Naziri deyib, Fələstin məsələsi İslam dünyasının ilkin məsələsidir. Azərbaycan Respublikası Xarici İşlər Naziri Tehrana gəlir. Yəməndə atəşkəsin pozulması davam edir. BMT elan edib, Qəzzədə fəlakətli vəziyyət yaşanır. Bir daha xoş gördük sizi, əziz və hörmətli dinləyicilər, Təbriz Radiosundan. Xəbərlərin ikinci hissəsi ilə bugün səhər çağı sizin qulluğunuzdayıq. Mən Səccad Dəşri və əməkdaşım Rübab xanım Qəhrəmanzadə bu saatın xəbərlərini diqqətinizə çatdırırıq. Buyurub dinləyə bilərsiniz. İranın Xarici İşlər Naziri Hüseyin Əmir Əbdullahyan şənbə gecə Suriyada yerləşən fələstinli qrupların liderləri ilə görüşdə Fələstin xalqının əsas məsələsini İslam dünyasının ilk mövzusu bildirdi. İranın məlumatına əsasən, Dəməşqdə siyasi səfərdə olan Əmir Əbdullahyan, İranın Fələstin xalqı kənarında olduğuna təkid edib dedi, Fələstin ərazisi Fələstin xalqına aiddir, Qüds isə Fələstinin paytaxtıdır. Müqavimət qruplarının nümayəndələri də bu görüşdə İran İslam Cümhuriyyətinin Fələstin qarşısında olan müsbət mövqeyini alqışlayıb və öz təşəkkürlərini bildirdilər.
Azərbaycan Respublikasının Xarici İşlər Naziri İranlı həmkarının dəvəti ilə yaxın günlərdə Tehrana səfər edəcək. Ayarəybinin məlumatının əsasən, Azərbaycan Xarici İşlər Naziri Ceyhun Bayramov İranlı həmkarı Hüseyin Əmir Abdullahiyanın dəvəti ilə tezliklə Tehrana səfər edəcək. O, bu səfər zamanı İranın Xarici İşlər Naziri Hüseyin Əmir Abdullahiyan və ölkənin digər rəsmiləri. O cümlədən Prezident Seyid İbrahim Rəisi və İran Parlamenti İslam Şurası Məclisinin sədri Məhməd Baqir Qalibov ilə görüşəcək və fikir mübadiləsi aparacaq. Bu, Azərbaycan Respublikasının Xarici İşlər Nazirinin 13-cü hökumətdə İrana ilk səfəridir. Hüseyin Əmir Abdullahyan ötən il dekabrın 22-sində Bakıya bir günlük səfər edib, Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyevlə görüşmə ilə yanaşı, Azərbaycanlı həmkar ilə də görüşüb və fikir mübadiləsi aparıb. Azərbaycan Respublikasının Xarici İşlər Naziri Əmir Abdullahyan ilə görüşlə və İranlı həmkarının dəvətinə cavab olaraq yaxın vaxtlarda Tehrana səfər edəcəyini bildirib. İran İslam Respublikasının Xarici İşlər Naziri, həmçinin Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyevlə görüşündə Prezident rəisinin Azərbaycanlı həmkarını Tehrana səfərə dəvət etdiyini bir daha vurğulayıb.
Quru sərhədlərin bağlanması ilə bağlı xəbərlər həqiqətə uyğun deyildir. İran səfirliyi sosial şəbəkələrdə iyulun 1-dən etibarən Azərbaycanla quru sərhədlərini 2 ay müddətinə bağlamaq qərarı verildiyinə dair məlumatları təksib edib. Ayraybinin məlumatına əsasən, bu barədə İran İslam Respublikasının Azərbaycandakı səfirliyinin mətbuat xidməti məlumat yayıb. Məlumatda deyilir ki, ictimaiyyətin sorğularına və medianın suallarına cavab olaraq, sosial şəbəkələrdə İran İslam Respublikasının quru sərhədlərini 2 ay müddətinə bağlaması ilə bağlı yayılan xəbəri təksib edirik və bildiririk ki, ötən ilin noyabr ayından etibarən İranın bütün quru, hava və dəniz sərhədləri beynəlxalq turistlər və qonşu dövlətlərin, xüsusən də Azərbaycanın vətəndaşları üçün açıqdır. Eləcə də İran və Naxçıvan Muxtar Respublikasının sərhədləri açıqdır və İran İslam Respublikasından beynəlxalq turistlərin və qonşu ölkələrin vətəndaşlarının ölkəyə giriş-çıxışı üçün heç bir məhdudiyyət yoxdur.
Yəmənin İyordaniyadakı Milli Hərbi Komitəsi BMT elçisinin müavini ilə görüşüb və bu ölkənin bütün istiqamətlərini yenidən açmaq haqda bir layihə təklif etdi. Əl-Əhdin məlumatına görə Yəmən Milli Hərbi Komitəsi Yahya Ərzaminin sədrliyi ilə Şənbə günü İrdaniya paytaxtı Əmmanda BMT-nin elçisinin müavini ilə görüşdü. Hüseyin Ələzi bu haqda məlumat verdi. BMT elçisinin müavini ilə olan sessiyası təcavüzkar Saudiyyə Ərəb Əmirlikləri sessiyasının huzuru olmadan başlayıb. Ələzi təkid etdi, bizim düşmənlərimizin yaratdığı bu problemlər üçün inatkarlıq və maneət öyrətməkdən başqa bir nədəni yoxdur və təcavüzkar koalisiya bir dəfə huzuru olmadan bu işi görür. Bəzən də inklüziv bir həll yolunun alternativi olan İstəklərə israrla.
Yemen qaynaqları Ali Saud təcavüzkar koalisiya vasitəsilə Əl-Hüdeydə vilayətində atəşkəsin pozulmasının davamından xəbər verib. Əl-Məsirə kanalı məlumat yayıb ki, Ali Saud təcavüzkar qüvvələri ötən sutka müddətində 51 dəfə Yemen qərbində atəşkəsi pozublar. Bu qaynaq Yemənin his samasında casusluq puaları və təyyarələrinin uçmasından xəbər veriblər.
Siyanist rejimin dəniz donanması Gəzə sahillərində fələstinli balıqçılıq qayıqlarının bir neçəsinə hücum etdi. Fələstin Vəfa Xəbər Agentliyinə görə yerli qaynaqlar elan etdilər. Siyanist rejim dəniz donanması ötən gün axşamçağı fələstinli balıqçıların qayığına doğru atəş açıb. Baxan Yunis şəhərindən təxminən 6 dəniz mili uzaqdan hərəkət edən balıqçıları balıqçılığı dayandırmağa və sahilə qayıtmağa məcbur etdi. Siyanist rejim balıqçıları hücumdan əlavə daim qayıqları suya nail olmaqdan mən edir və Gəzə fələstinlərinin ona nail ola biləcəkləri balıqçılıq məntəqəsini azaldır.
Birləşmiş Millətlər Təşkilatı son zamanlar açıqladığı hesabatda Qəzə zolağındakı vəziyyəti fəlakətli adlandırıb. Palinfonun məlumatına əsasən Siyanist rejim Qəzə zolağını mühasirəyə alıb və yanacaq, qida, dərman və tikinti materialları kimi əsas malların bu əraziyə daxil olmasına mane olur. BMT-nin işğal olunmuş Fələstin ərazilərində humanitar işlər üzrə Koordinasiya ofisi cümə günü bildirib ki, Qəzə zolağının blokadası bu bölgədə yoxsulluq və işsizlik səviyyəsini ən yüksək həddə çatdırıb. Fələstin iqtisadiyyatını məhv edib Qəzə əhalisinin 50%-nin beynəlxalq yardıma ehtiyaclı olmasına səbəb olub. Bu hesabatda BMT Təhlükəsizlik Şurasının 1860 saylı qətnaməsinə uyğun olaraq Qəzə zolağındakı blokadanın aradan qaldırılmasının zəruriliyini vurğulayıb. BMT daha əvvəl Qəzə zolağının humanitar fəlakətlə üzləşdiyini və artıq yaşayış yeri olmadığını bildirmişdi. Qəzə zolağının bir neçə il Siyonist rejim tərəfindən mühasirəyə alınması bu bölgədə ac insanların sayını və ərzaq qıtlığının artırıbdır. O dərəcədə ki, BMT-nin Ərzaq və Kənd Təsərrüfatı Təşkilatı FAO öz hesabatlarında bununla bağlı narahatlıq ifadə edib. Dünya Ərzaq proqramı da dəfələrlə bəyan edib ki, Siyonist rejimin siyasətləri ucbatından Qəzə zolağı və İordan çayının qərb sahilində aclıq və yoxsulluq minlərlə fələstinlinin həyatını təhdid edir.
Siyanist rejim zindanlarında bir Fələstinli əsir qadının şəhadəti ilə Fələstinli şəhid əsirlərin sayı 230-a çatdı. Fələstin Əli Yavmin məlumatına əsasən, işqal olmuş Eyordan çayının qərb sahilində yerləşən Əl-Xəlil şəhəri əhalisindən olan 68 yaşlı Sadiyə Mətrin şəhadət xəbəri, onun Damon zindanında şəhadət necəliyi və şəraitindən artıq detallar yayılmadan elan oldu. Bu məlumata görə zindan nəzarəti həyat üçün lazımi şərait olmadan və uyğunsuz hücrələrdə zindanlı qadınları yerləşdirib. Onları yetərli yuxudan məhrum edib, şəraiti nəzərə almadan onları qorxutmaqla məhdudiyyətlərin ən çətin növü və şəkəncələrini onlara qarşı tətbiq edir.
Sputnik Xəbər Agentliyi Siyonist rejimin 12-ci telekanalına istinadən təcili bir xəbərdə İranlı hakerlərin Siyonist bazalarına hücumunu təsdiqləyib. Ayrabinin məlumatına əsasən, bir qrup İranlı hakker Siyonist rejimin turizm şirkətlərinin saytlarını hədəf alaraq, onların 300 mindən çox müştərisinin məlumatlarını ələ keçiriblər. Digər tərəfdən xəbər mənbələri Siyonist rejim ordusunun işğal olunmuş Qüds şəhərinin şimalında yerləşən Ar-Ram şəhəri yaxınlığındakı kazarmasında yanğının baş verdiyini bildiriblər. Yerli Fələstin mənbələrinin məlumatına görə yanğın şənbə günü səhər saatlarında başlayıb və hələ də davam edir.
Avrozonada enflyasiya iyun ayında əvvəlki ilə nisbətən 8 tam onda 6% artıb ki, bu da 1991-ci ildə bu regionun formalaşması və avronun milli valyutalarla əvəzlənməsindən bəri ən yüksək göstəricidir. Səhərazərinin məlumatına əsasən iyun ayında enfeliyasiyanın əsas hərəkət verici güvənsi Rusiya-Ukrayna müharibəsi səbəbindən kəskin bahalaşan enerji və ərzaq qiymətləri olub. Avropa İstatistika Xidməti Eurostat Avrizonanın iyun ayı üzrə enfeliyasiya məlumatlarını açıqlayıb. Avro bölgəsində may ayında 8,1% olan illik enfeliyasiya keçən ay 8,6% yüksəlib. Halbuki iqtisadçılar iyun ayında enfeliyasiyanın 8,5% olacağını gözləyirdilər. Ötən ay Avrozona ölkələrində orta enfeliyasiyanın səviyyəsi əvvəlki ayla müqayisədə 0,5%, may ayı ilə müqayisədə isə 1,2% artıb. Beləliklə, bu regionda enfeliyasiya Avropa Mərkəzi Bankının hədəfinin 4 qatından daha yüksək olub, hansı ki, qiymətlərin 2% artmasını ideal bir iqtisadi vəziyyət elan etmişdi. İyul tarixi üçün İranın sinoptika mərkəzi hava şəraitinə bu proqnozu qoyur. Paytaxt Tehran şəhərində hava əsasən bulutsuz ötüşüb, bəzi saatlarda şiddətli küləyə əsib toz torpaq olacaq, temperatur müsbət 23-39 dərəcə təşkil edəcək. Təbriz və Culfa şəhərlərində hava az bulutlu olub, küləyə əsəcək, Təbrizdə temperatur müsbət 18-33, Culfada isə müsbət 21-35 dərəcə olacaq. Müqəddəs Məşhəd şəhərində hava bulutsuz təşkil edib, küləyə əsəcək, temperatur müsbət 23-38 dərəcə olacaq. Qumda hava bulutsuz təşkil edib, axşam çağı toz torpaq olacaq, temperatur müsbət 23-44 dərəcə təşkil edəcək. Ərdəbil və Biləsvar şəhərlərində hava qismən bulutlu olub, küləyə əsəcək. Temperatur Ərdəbildə müsbət 10-23, Biləsvarda müsbət 21-33 dərəcə ötüşəcək və nəhayət Astara şəhərində yarım bulutlu hava şəraiti az bulutlu hava şəraitini dəyişib tədricən bulutlu təşkil edəcək, temperatur müsbət 20-31 dərəcə olacaq.
Azərbaycan Respublikası Milli Hidrometeorologiya Xidmətindən verilən məlumata görə iyulun 3-də Bakıda və Abşeron yarımadasında hava şəraitinin dəyişkən bulutlu olacağı, arabir tutulacaq, əsasən yağmursuz keçəcəyi gözlənilir, lakin bəzi yerlərdə gecə qısa müddətli az yağış yağacağı ehtimalı var. Arabir güclənən şimalı küləyi gündüz mülayimləşəcək. Havanın temperaturu Abşeronda gecə 21-23 dərəcəsi, gündüz 30-32 dərəcəsi, Bakıda gecə 21-23 dərəcəsi, gündüz 30-32 dərəcə isti olacaq. Azərbaycan rayonlarında 3 iyulda əsasən şimal və qərb rayonlarında şimşək çaxacağı, ara bir yağış yağacağı gözlənilir. Qərb küləyi gecə və səhər ayrı-ayrı yerlərdə ara bir güclənəcək. Havanın temperaturu gecə 18-23 dərəcə isti, gündüz 28-33 dərəcə isti. Dağlarda gecə 8-13 dərəcə isti və gündüz 16-21 dərəcə isti olacaq.
Və sonda, Özbəkistan Prezidenti Şavkət Mirziyayev ixtişaşlar baş verən Qaraqalpaq Muxtar Respublikasının paytaxtı Nukusa gedib. Ayrabinin məlumatına əsasən, Prezident təyyarəsindən başqa daha bir hökumət təyyarəsini də Nukusa uçub. Qeyd edək ki, Qaraqalpaq Özbəkistanın tərkibində Muxtar Respublikadır. Ölkənin şərqində yerləşən Muxtar Qurum Özbəkistan ərazisinin 40%-ni əhatə edir. Özbək və Qaraqalpaq dilləri Muxtar Respublikasının rəsmi dilləridir. Özbəkistan Prezidenti Şavkət Mirziyayev ötən həftə konstitusiyaya dəyişikliklərlə bağlı ümumxalq referendumunun keçirilməsi təklifi ilə çıxış edib. Parlamentin müzakirəsinə çıxarılacaq layihədə başlayan konstitusiyanın 64-cü maddəsinə 200-dən artıq dəyişiklik təklif olunur. Yeni layihədə Qaraqalpağın Özbəkistan Respublikasının tərkibinə daxil olan suveren respublika olması və Qaraqalpağ xalqının ümumxalq referendumu əsasında Özbəkistanın tərkibindən ayrıla bilməsinə dair maddənin də konstitusiyadan çıxarılması təklif edilir. Qaraqalpaqlar bu maddənin konstitusiyanın çıxarılmasına etiraz məqsədilə iyulun 1-də geniş etiraz aksiyası keçiriblər. Hörmətli dinləyicilər, Təbriz Radiosundan xəbərlər bu qədər, sağ olun.
Dəyərli dostlarımız, bu proqramda ABŞ-ın İran xalqına qarşı zalim sanksiyaları və onun İran xalqına təsiri arasındakı əlaqədən bəhs edəcəyik. Əziz dostlarımız, bu proqramda Amerika insan hüquqlarını izləməklə xidmətinizdəyik. İnsan hüquqları anlayışı, insan hüquqlarını müdafiə etmək iddiasında olan hökumətlərin siyasətinin qurbanı olub. ABŞ hökuməti və bir çox Avropa hökumətləri insan haqlarını və terrorla mübarizəni müdafiə etdiklərini iddia edirlər. Praktikada bu hökumətlər sülh və təhlükəsizliyi təşviq etmək, insan hüquqlarının pozulması və terrorizmi bütün dünyada yaymaq üçün insan hüquqları və terrorla mübarizə alətlərindən istifadə ediblər. 40 ildən artıqdır ki, ABŞ hökuməti İran xalqına qarşı heç bir adımı əsirgəmir. ABŞ hökuməti terror qruplaşmalarını dəstəkləməklə paralel olaraq İrana hücumundan Saddam rejimini dəstəkləməsi, sərnişin təyyarəsinin vurulması, Fars körfəzində İranın neft buruqlarına və esminislərinə hücum kimi İran xalqına zid başqa vasitələrdən istifadə edib və neçə belə-belə hadisələr. ABŞ İslam İnqilabının qələbəsinin ilk günlərindən İran xalqına təzyiq göstərmək üçün iqtisadi sanksiyalar alətlərindən istifadə edir. Sanksiyalar, hədəf ölkələrin hökumətlərini istənilən cavabı həyata keçirməyə məcbur etmək üçün istifadə edilən mülki alətdir. İqtisadi sanksiyalar, sanksiya tətbiq edən dövlətin tərəfindən hədəf dövlətə normal iqtisadi, ticarət və maliyyə əlaqələrinin azadılması və ya dayandırılması təhlükəsi deməkdir. Sanksiyaların iki əsas növü var. Birincisi, ticarət sanksiyaları, ikincisi, maliyyə sanksiyaları. Ticarət sanksiyaları müəyyən malların və ya əmtələrin hədəf ölkəyə ixracına və idxalına tətbiq edilir. Amma maliyyə sanksiyaları daha çox ölkənin maliyyə axınına yönəlir. Banklara və ya Mərkəzi Banka qarşı sanksiyalar maliyyə sanksiyaları növündədir. Tarixən sanksiyalar hərbi və ya özlüyündə müxtəlif sanksiyalar yaradan sözdə aparat və proqram təminatı formatında tətbiq edilir. Sərt hərbi sanksiyalara adətən blokadalar və ya iqtisadi blokadalar deyilir. Lakin, iqtisadi dildə ümumi sanksiyalar termini bugün proqram təminatı sanksiyaları üçün istifadə olunur. İslam İngilabının qələbəsindən sonra ABŞ-ın Tehrandakı səfirliyi, əks İngilabi fəaliyyətlərin və təxribatçı planların mərkəzinə çevrildi. Bununla bağlı, İmam Xomeyni tələbələri adlanan bir qrup tələbə ABŞ səfirliyini ələ keçirdi. 1979-cu ilin noyabrında ABŞ-ın Tehrandakı səfirliyinin ələ keçirməsi ilə yanaşı, İrana qarşı sanksiyalarda yeni tendensiya yarandı və İran rəsmi olaraq ABŞ və onun Avropalı müttəfiqlərinin ticarət və iqtisadi sanksiyaları ilə üzləşdi. İslam İngilabından sonrakı illərdə İrana qarşı demək olar ki, bütün sanksiyalar ABŞ tərəfindən olub və ya ABŞ tərəfindən təhrik edilib. Birləşmiş Ştatlar digər ölkələrlə müqayisədə sanksiyalardan daha çox istifadə edibdir. Jimmy Carter 1979-cu ilin noyabrında ABŞ-ın Tehrandakı səfirliyini ələ keçirdikdən dərhal sonra İrandan neft idxalını qadağan etdi. 10 gün sonra ABŞ-ın o zamanki prezidenti Carter Mərkəzi Bankın və İran hökumətinin bütün aktivlərinin dondurulması haqqında sərəncam imzaladı. ABŞ prezidenti 1980-ci illərin əvvəllərində yenidən İrana, eləcə də İranla maliyyə əməliyyatlarına qarşı sanksiyalar tətbiq etdi.
Bir daha xoş gördük sizi, əziz və dəyərli dinləyicilərimiz, Təbriz Radiosundan sizin qulluğunuzdayıq. Əzizlər, bu saatda birlikdə Dünya Ötən Həftədə verilişini dinləyəcəyik.
Dünya Ötən Həftə.
Salam, xoş gəldin, hörmətli dinləyicilər, hər vaxtınız xeyir olsun. Təbriz Radiosundan Dünya Ötən Həftədə başlıqlı növbəti verilişimizlə efirdəyik. Lütfən müşahidə edin. Verilişimizdə ötən bir həftə ərzində Cənubi Qafqaz və Qərbi Asiya zonasında baş verən mühüm hadisələri analiz edəcək. Azərbaycan Respublikasının Xarici İşlər Naziri İranlı həmkarının dəvəti ilə yaxın günlərdə paytaxt Tehrana səfər edəcəkdir. ARAB müxbirinin verdiyi məlumata görə Azərbaycan Respublikasının Xarici İşlər Naziri Ceyhun Bayramov İranlı həmkarı Hüseyin Əmir Abdullahyanın dəvəti ilə və 13-cü hökumətdə ilk dəfə olaraq tezliklə Tehrana səfər edəcək. O, bu səfər zamanı İranın Xarici İşlər Naziri Hüseyin Əmir Abdullahyan və ölkənin digər rəsmiləri, xüsusilə Prezident Seyid İbrahim Reisi və İran İslam Şurası Parlamentinin sədri Məhəmməd Baqir Qalibovla görüşəcək və fikir mübadiləsi aparacaq. Bu, Azərbaycan Respublikasının Xarici İşlər Nazirinin 13-cü hökumətdə İrana ilk səfəridir. Hüseyin Əmir Abdullahyan ötən il dekabrın 22-sində Bakıya bir günlük səfər edib və İlham Əliyev ilə görüşməklə yanaşı Azərbaycanlı həmkarı ilə də görüşüb fikir mübadiləsi aparmışdı. Azərbaycan Respublikasının Xarici İşlər Naziri Əmir Abdullahyanla görüşdə və İranlı həmkarının dəvətinə cavab olaraq yaxın vaxtlarda Tehrana səfər edəcəyini bildirib. İran İslam Cumhuriyyətinin Xarici İşlər Naziri həmçinin Azərbaycan Respublikası Prezidenti İlham Əliyev ilə görüşündə Prezident Reisinin Azərbaycanlı həmkarını Tehrana səfərə dəvət etdiyini bir daha vurgulayıb. Azərbaycanın rəqəmsal inkişaf və nəqliyyat naziri Rəşad Nəbiyev İsrail adlanan işqal olunmuş Fələstində seanslərlə dırnaq arası vacib sənəd imzalayıb. ARAB müxbirinin verdiyi məlumata görə İsrailin Tejhenyon Universiteti ilə imzalanmış müqaviləyə əsasən seansların təlim adı altında Bakıda kiber təhlükəsizlik sahəsində mütəxəssis yetişdirilməsi planlaşdırılır. Tehengen Universitetinin prezidenti Profesör Oris Sivan sözgədən əməkdaşlığın qurulmasından çox məmnun olduğunu və gələcəkdə onun daha da genişləndirilməsinə ümid etdiyini bildirib. Hazırlanan mütəxəssislər nəinki Azərbaycanda eləcə də regionda sahənin inkişafına töhvə verəcəklər deyə siyans məmur mənsub olduğu rejimin Azərbaycan və ətraf ölkələrdə casusluq işinə xüsusi önəm verdiyinə eyham vurub. Xatırladaq ki, İran İslam Cumhuriyyətinin prezidenti Seyid İbrahim Reisi iyunun 29-da Aşqabadda Azərbaycanlı həmkarı İlham Əliyevlə görüşdə işqalçı İsrail rejiminin bölgədə mövcudluğunun gərginliyi amili olduğunu və bu bölgənin təhlükəsizliyinə heç bir fayda vermədiyini vurğulayıb qeyd etmişdi. Bölgənin təhlükəsizliyi ancaq region ölkələri və Xəzəryanı qonşuların əməkdaşlığı ilə təmin oluna bilər. ABŞ Nümayəndələr Palatası xarici yardımlara ayrılan büdcə layihəsinə Ermənistanla yanaşı Qondarma Dağlıq Qarabağ Respublikasının da adını daxil edib. Ayar Aybı müxbirinin verdiyi məlumata görə 2023-cü maliyyə ili dövlət xarici əməliyyatlar və əlaqədar proqramlar palatasının təxsisatları haqqında qanun çərçivəsində Ermənistana 60 milyon dollar qondarma rejimə isə 2 milyon dollar məbləğində yardım nəzərdə tutulub. Layihənin Qarabağla bağlı bəndində deyilir, minalardan təmizlənmə fəaliyyətləri üçün ən azı 2 milyon ABŞ dolları ayrılır. Burada Dağlıq Qarabağdakı münaqişənin humanitar təsirlərini aradan qaldırmaq üçün ermənilərin mənzil, su və kanalizasiya, səhiyyə və ərzaq təhlükəsizliyi kimi problemlərin həllinə köməklik göstəriləcək. Qanun layihəsində həmçinin azadlığa dəstək qanununun 97-ci maddəsində işarə olunub. Bundan öncə Senatın Xarici Əlaqələr Komitəsinin rəhbəri Bob Mendes, eləcə də Nümayəndələr Palatasının Kəşfiyyat Komitəsinin sədri Adam Şif, hökumətin keçən həftə 907-ci düzəlişini müvəqqəti ləğvi ilə bağlı ciddi narahatlıqlarını ifadə etmişlər. Hörmətli dinləyicilər, həmin mövzu ilə ilgili olaraq Azərbaycan Respublikasında İslam Partiyasının Samik sədri Hacı Cağa Nuri radiomuza müsahibə verib eşidirik.
Bismillahirrahmanirrahim. Bildiyiniz kimi Amerika Birləşmiş Ştatları Ermənistan Respublikasına yardım ayırarkən həmin yardımın içərisində Qarabağ ermənilər üçün də ardısa 2 milyon məbləğində pul ayırması hesab edir. Bu ondan ibarətdir ki, Amerika ilə ömür boyu ikili standartlarla bu məsələlərə yanaşdı. Məxsusən də Azərbaycana gəlincə isə o 7-ci düzəliş var idi, 9-2-ci düzəliş. Elə bugünə qədər onu tam ləğv eləmək bundan sonra istifadə edir. Bu cəhətdən deyə bilərəm ki, nə Amerika, nə Rusiya heç biri Qarabağ məsələsinin həllində maraqlıdır. Çünki onlar öz maraqlarını güdürlər Azərbaycandakı Qarabağdan. İstəyirlər ki, özləri bu məsələ ilə əlaqədar Azərbaycanda öz varlıqlarını, öz qüdrətlərini nümayiş eləsinlər. Hətta təzədə Minsk qrupunun gündəmə gəlməsini də Amerika təkid eləyir. Üzü çox belə acınacaqlı vəziyyətdir. Ona görə də mən hesab edirəm ki, hər şey öz adı ilə deməkdir. Amerika bir istikbarçı rejimdir, yəni dünyanı istismar edən bir rejimdir. İndi Azərbaycana da bu adla hər cür oyunlardan çıxmaq istəyir. Hesab edirəm ki, Azərbaycan dövləti, Azərbaycan hökuməti bu məsələdə qətiyyətli mövqe bildirməlidir və Amerikanın bu cürünə, iki başlı oyunlarına, içeri standartlarına aydın cavab verməlidir. Amerika heç vaxt razı olmaz ki, Azərbaycan ərazi bütövlüyünü bərpa etsin və öz dövlət quruculuğunda heç bir kənar qüvvələrin təsiri ona mani olmaz. Eyni zamanda həmən müsibəti Rusiyada Azərbaycanın başına gətirir. Rusiyada hər cür oyun oynamaqla Qarabağdan üçün istifadə edib öz qoşunlarını, öz qüdrətini Azərbaycanda nümayiş etdirmək istəyir. Ona görə bilir ki, böyük dövlətlər daim bu fikirlərdə olurlar. Ümid varım inşallah Azərbaycan xalqı bir mənalı şəkildə öz məcəni nümayiş etdirəcək həm Amerikaya, həm Rusiyaya qarşı və qətiyyətli məzgər bildirəcək. Əgər bu qətiyyətdə adımlar atılacaqsa, Azərbaycan xalqı ayaq istədir və heç bir ölkəyə imkan